Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi iborasi hozirgi O'zbekistonga juda ham mos keladi. Islom Karimov o'limidan so'ng boshqaruvni o'z qo'liga olgan bosh vazir keng qamrovli islohotlarga qo'l urdi. Birinchi prezidentning hayotligida Mirziyoyev bunday islohotlar uchun eng kamida lavozimidan ayrilgan bo'lardi.
You think that US-Uzbek relations could improve and also focus specifically on the US?
Tahlilchilarning George Washington universitetida o'tgan tadbirda umumiy xulosasi deyarli o'xshash. O'zgarishlar ijobiy, ammo islohotlarning qanchalik uzoq va chuqur amalga oshirilishiga munosabat turlicha. Mirziyoyevning mintaqaviy siyosatini tahlil qilgan Ozodlik radiosi muxbiri Bryus Panyerning aytishicha, 8-sentyabr kuni parlament tomonidan vaqtincha prezidentlikka tayinlangan bosh vazir barcha qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashga kirishdi. Birinchi prezident davrida munosabatlar sovuq, chegaralar yopiq, viza tartibi mavjud edi. Karimovning mintaqa rahbarlari bilan shaxsiy aloqalari salbiy bo'lgani ham sir emas. Ularning hech biri bilan xusumatga ega bo'lmagan Mirziyoyev uchun muloqotni yo'lga qo'yish osonroq bo'ldi. Andijonga Qirg'izistondan, O'shga O'zbekistondan delegatsiyalar borib, aloqalarni yaxshilash, chegaralarni belgilash xususida muzokaralar boshlandi. Qozog'iston bilan yillar davomida natija bermagan chegara muammolari ko'rilmoqda. Tojikiston bilan temir yo'l aloqasi va avia qatnovni tiklash, viza tartibini yumshatish, mintaqaviy savdoni kuchaytirish haqida muloqot kechmoqda. AQSh Milliy mudofaa universitetida Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Roger Kangasning aytishicha, yirik mamlakatlar bilan munosabatlarda O'zbekiston oldingi siyosatni davom ettirishi mumkin. Pragmatik yondashuv milliy manfaatlar va suverenitetga urg'u beriladi. Harbiy va siyosiy ittifoqlarga va hatto iqtisodiy xususiyatlarga ega Yevropa ittifoqiga qo'shilmaydi.
Right now, and I would say I'm going to caution any remark on changes within the country with
O'zbekistonda o'zgarishlar mavzusiga doir izohlarga ehtiyotkorlik bilan yondashgan bo'lardim. Biz hozir yangi ma'muriyatning 50 kuniga qarab baho beryapmiz. Iqtisodiy islohotlar, kengroq liberalizatsiya, chegara hududlari o'rtasidagi qo'shni davlatlar bilan aloqalar yaxshilanishiga qarab xulosa chiqargan bo'lardim. Mana shu islohotlarni saqlab qolish eng asosiy vazifa. Chunki biz uzoq yillik siyosatni o'zgartirish yoki undan qaytish haqida gapiryapmiz.
AQSh bilan aloqalarga kelganda, deydi Kangas, 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng o'rtaga tushgan sovuqchilik hali beri barham topmaydi. Mamlakatlarning bir-biriga shubha bilan qarashi davom etadi, deydi u. Roger Kangas AQSh ayni shu pallada demokratiya bobida O'zbekistonga namuna bo'la olmasligini tan oldi.
When the United States goes to another country and discusses the desire or the need to see that country become a democracy.
Qo'shma Shtatlar rasmiylari boshqa mamlakatlarga borib, ular bilan demokratiya haqida gaplashsa-yu, Amerika demokratiyasini targ'ib qilsa-yu, lekin o'zida hozirgidek jirkanch bir saylov jarayoniga, nomzodlarning misli ko'rilmagan darajada bir-biriga hujumlariga guvoh bo'lsak, bu biz uchun muammo. Ammo umid qilamanki, saylov o'tganidan so'ng yutgan tomon yutqazgan tomon bilan murosa qilib, jamiyat yana birlashadi. Axir tariximizda buni bir necha bor ko'rganmiz.
Kangasga ko'ra, Mirziyoyevning tashqi siyosatda tajribasi bo'lmagani uchun asosiy urg'u ichki siyosatga beriladi. So'nggi haftalarda ichki siyosatda katta o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Chorak asr davomida faoliyati qonun tomonidan tartibga solinmagan militsiya haqida qonun qabul qilindi. Ma'muriy tekshiruvlardan xolsizlangan kichik bizneslar va xususiy tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi prezident farmoni imzolandi. Bosh vazirning virtual qabulxonasi xalq uchun o'z dardini to'kadigan joyga aylandi. Korrupsiyaga qarshi kurash haqida gapirila boshlandi.
And after the death of Karimov was announced, everyone was expecting.
Huquqshunos Dilorom Abdullayeva bu o'zgarishlarning dekabr saylovlaridan so'ng ham davom etishiga umid bildirib, hukumatni qonun ustuvorligini ta'minlashga, konstitutsion sud mustaqilligini oshirishga, advokatlik tizimini kuchaytirib, himoyachilarni davlat apparati bosimidan himoya qilishga chaqirdi.
Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri ancha o'zgarishlar sezilyapti. Asosan huquq, sud huquq borasida gapiradigan bo'lsam, yaqinda Mirziyoyevni sud huquq tizimida islohotlar to'g'risida farmon e'lon qilindi. Bu farmon juda ham katta, ko'p narsalarni qamrab oladi va katta o'zgarishlarni reja qilgan. Ayniqsa sud tizimini mustahkamlash, insonlar huquqlarini kafolatlash to'g'risida va odil sudlovga erishish to'g'risida juda ko'p qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish nazarda tutilgan. Agar mana shu qaror farmonda belgilangan narsalar amalga oshsa, menimcha bu juda ham katta o'zgarish bo'ladi sud huquq tizimida. Chunki bu birinchi navbatda insonlarni huquqlarini ta'minlaydi. Odamlarda sud tizimiga nisbatan ishonchni kuchaytiradi va o'sha jamiyatdagi yechilmay qolgan muammolarni yechilishiga olib keladi deb o'ylayman.
Bruce Pioneer paxta terimida majburiy mehnat saqlanib qolayotganini aytib, muxolifat a'zolari va islomiy ekstremizmda ayblanib qamoqqa tashlangan odamlarning uylariga reydlar uyushtirilayotganidan xavotir bildirdi. Unga ko'ra, bu Mirziyoyevning saylovdan oldin hukumat tanqidchilariga o'ziga yarasha ogohlantirishi bo'ldi. Tahlilchilar yangi hukumat yerni xususiylashtirish masalasini ko'tarmasligini taxmin qildi. Ekspert Aziz Hasanovning aytishicha, bu qisman suvning tanqisligi bilan ham bog'liq. Dehqonga quruq yerning keragi yo'q. Yana bir mutaxassis Murod Ahmedov esa xorijiy valyutani ayirboshlash kurslarini tenglashtirib, bir qilish zaruratiga urg'u berdi. Konvertatsiya va banklarda naqd pul muammosi ham iqtisodiyot va tadbirkorlik yo'lidagi eng katta to'siqlardan ekani aytildi.
Konvertatsiya ochilishiga xudo xolasi umid bor. Oxirgi vazirlar mahkamasidan chiqqan maslahatlardan biri shunaqa bo'ldiki, kurs ochiq konvertatsiyaga kelajakda yondashish va unga urinish bu borada bu bir yilda bo'ladimi, uch yilda bo'ladimi yo 5 yilda bo'ladigan harakat qilinsa, lekin O'zbekiston hukumati bu jihatdan o'zini harakatini va niyatini bildirgan.
Prezident Mirziyoyev islohotchi bo'ladimi yoki Karimov siyosatining davomchisimi? Hozir ko'pchilikni qiynayotgan savol mana shu. Odil Ro'zaliyev, Washington.